waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali. galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha May ay tahay 29 sanadka 2024. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imaanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. wararka caawa waxaa ugu waaweyn waxaa sii kordhaya cadaadis dowladda federaalka lagu saarayo in shaqada laga eriyo ama uu iscasilo wasiirka socdaalka dalkan Australia, Andrew Giles. dowladda Maraykankuna waxay sheegtay inaysan arag wax weerara oo militariga Israa'iil ku qaaday Rafa, taasoo sababi karta in Maraykanku uu joojiyo ama hakiyo gargaarka militari ee uu siinayo Israa'iil. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. waxaa sii kordhaya cadaadiska dowladda federaalka lagu saarayo inay shaqada ka erido wasiirka socdaalka Andrew Giles. Mr Giles ayaa cadaadis adag waxa uu uga imanayaa mucaaradka kadib markii wasiirku uu bixiyey amaro sababaya in xiriirka ay muwaadiniinta ajaaniibta ay ku leeyihiin Australia ay maxkamaduhu ku saleeyaan marka ay ka fikirayaan in qofka dembiga gala viisada laga kansalo iyo in kale. tan ayaa imanaysa kadib markii nin New Zealand u dhashay oo magaciisa lagu soo gaabiyey CHYCY ay maxkamad racfaanuhu u ogolaatay inuu viisada sii haysto oo dalka sii joogo, inkastoo ninkan lagu helay inuu kufsaday gabar xaaskiisu ay dhashay. Jane Hume oo ah senatarad ka tirsan xisbiga liberaalka mucaaradkana ah ayaa sheegtay in la gaaray waqtigii Mr Giles uu tegi lahaa.
If you direct the AAT to make those considerations when deciding whether to revoke,
haddii aad ku amarto maxkamadaha maamulka ee go'aamada ka gaara dacwooyinka socdaalka inay fiiriyaan xiriirka qofku la leeyahay Australia marka ay ka fiirsanayaan ama ka fikirayaan in qofka fiisada ay ka qaadaan iyo in kale, ma aha in lala yaabo, ayay tiri. waxaa hadda dhacaya sababtoo ah markasta hawshiisii wasiirku waa uu gabay, runtiina Anthony Albanese waa ra-iisul wasaarehe waa inuu joojiyo inuu difaaco Sir Giles oo uu bilaabo inuu difaaco shacabka Australia, ayay tiri Senator Hume. wasiiradda arrimaha gudaha oo dowladda federaalka Claire O'Neill ayaa si Channel 7 waxa u sheegtay iyadu in Mr Giles uu taageeradeeda iyo taageerada dowladdaba haysto.
The minister is now stepping in and seeking to consider again whether those
wasiirka hadduu hawsha galayaa, ayay tiri, oo uu mar kale ka fiirsanayaa fiisooyinkaas in la kansalayo in kale. marka waxaan mar kale leenahay wasiir Giles waa wasiir fiican, waa qof shaqadiisa si fiican u guta, sidaas ayaana nidaamka saxda ee arintan wax looga qabanayaa ama loo wajahayaa, ayay tiri wasiiradu. hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in ay duntay buundo loo mari jiray gargaarka iyo qalabkana lagu gaarsiin lahaa meel aad duntay oo guryo badani ay ku lumeen dalka Papua New Guinea, halkaas oo la sheegay inay ilaa 2,000 oo qof markaasi ay ku duugmeen. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee la yiraahdo IOM afhayeen u hadlay ayaa sheegay in aagaasu hadda uu yahay mid markaasi aan deganayn, una ku qasbayo ururada ama kooxaha gargaarka inay taxadar dheeraada muujiyaan si looga hortago in masiibo kale ay halkaasi ka dilaacdo oo dhul kale markaasi dumo. ku dhowaad 150 dhismayaala ayaa la qiyaasayaa in markaasi dhulkaasi soo dumay uu qariyey ama gebi ahaanba aasay. qoraal ka soo baxay hay-addan ayaa lagu sheegay in maamulka deegaanku uu beesha caalamka ka codsaday in loo soo diro injineero markaasi qiimeeya khasaarada iyo dhibaatadu intay la'eg tahay. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. madaxweynaha dalka Ukraine Volodimir Zelenski ayaa waxa uu helay ballanqaadkii gargaar militari oo labaad oo qiimihiisu gaarayo 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. arintan ayaa uu helay mar uu safar ku joogay ama ku tegay saddex dal oo yurubiyaana. gargaarkan militari ayaa sababay in madaxweynaha ruushka andhehe Vladimir Putin uu soo saaro digniin uu ku leeyahay haddii hubkaasi reer galbeedku ay siiyeen Ukraine aniga laygu saweeraro waxa ay dagaalka gelinaysaa, ayuu yiri waddo cusub oo khatara. gargaarkan loo ballanqaaday 2024 ayaa ka imanaya dalka Belgium, waxaana lacagta ay siiyeen Ukraine la socda oo sidoo kale ay u ballanqaadeen inay siinayaan 30 diyaaradaha dagaalka ee F-16 la yiraahdo 4 sano ee soo socota. weerarka ay soo qaadeen ciidamada Ruushka oo iyagu ka qalab fiican kuwa Ukraine ayaa waxa uu hadda ka socdaa bariga iyo waqooyi bari dalka Ukraine, kaasoo markaasi imtixaanka ugu weynaa ku ah ayaa la yiri militariga Ukraine, wixii ka dambeeyey markii Ruushku si buuxda weerar ama duulimaad ugu soo qaaday dalkaasi bishii Febraayo 2022. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaysan iyadu arag wax weerar oo militariga Israa'iil ay ku qaaday Rafa ilaa wixii ka dambeeya Axadii, taasoo keeni karta ama dhalin karta inaanu hakino gargaarka militariga Mareykanku siiyo Israa'iil. Tan ayaa imanaysa iyadoo duqeyna Israa'iil ku qaaday ama samaysay ay dhalisay dab markaasi ay ku dhinteen 45 qof oo ku sugnaa xero tuendooyina oo ku yaala magaaladaasi Rafa. dhimashadaas oo walaac iyo carab badan ay ka muujiyeen madax badan oo caalamka. Israa'iil ayaa sheegtay inay ahayd qalad markaasi nasiib darro ah duqeyntii Axadda dhacday, halka militariga Israa'iil uu dafiray inay duqeeyeen baxarada, iyagoo Israa'iil ay sheegtay inay beegsanayeen laba sarkaal oo Xamaas ka tirsan ee aysan si ula kaca u duqeyn dadka rayidka si ay khasaaro ama dhibaato ugu geystaan. Afhayeenka arrimaha amniga u qaabilsan Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku si dhow ula socdo arrintan.
Everything we're seeing and we can't see everything but everything that we can see,
wax kasta oo aanu aragno, ayuu yiri, inkastoo wax kasta aanan arki karin laakiin wax kasta oo aanu aragno waxay noo sheegayaan inaysan hawlgal weyn ama weerar ballaaran ku qaadin goobaha shacabka badani ay degan yihiin ee Rafa. waxaan uga hadlayaa ciidamada ama militariga Israa'iil. wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaaye. Taiwan dalka la yiraahdana waxaa la ansixiyey ama baarlamaanku uu ansixiyey sharci xakameynaya ama yareynaya awoodda madaxweynaha dalkaasi. tan ayaa imanaysa inkastoo kumanaan qof ay arintaasi ka dibad baxeen iyaga oo diidan. dibadbaxayaasha ayaa isugu yimid bannaanka baarlamaanka dalkaasi iyagoo sheegay in isbeddelkan si degdega loo fuliyey sidoo kalena uu qalqalin karo howlaha dowladda. mudaharaadyada ayaa guud ahaan si nabada ku dhacay, inkastoo baarlamaanka gudihiisa markaasi buuq iyo sawaxan uu ka jiray. baarlamaankan oo markaasi ay maamulaan ama u badan yihiin xubnaha mucaaradka ayaa isbeddelkan waxaa loo arkaa inay ugu danaynayaan ama ugu eexanayaan dalka China, lana yareynayo awoodda madaxweynaha dhowaan la doortay lana caleema saaray ee jasiiradan Lai Ching-ti. sadasha hawada marka cimilada laga hadlayo berrito Khamiisa, magaalada Melbourne roobab ayaa la filayaa iyo weliba dabaylo 21 bay gaaraysaa. Sydney inta badan waa cadceed iyo 24, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo lacagta Ameerikanka ah. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.